Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ordu bat aterdiak pasata dira entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroko gobernuak onartu du behingoz administrazioan lan egiteko euskararen ezagutza neurtzen duen merezimendu dekretu famatua. Bost urte mandugu horren zai, atzo kontatu genizuen zertan datzan dekretu hori eta euskaltzaleon ikuspegitik argite garbi. Ez albisterik pozgarriena izan, gobernutik bertatik Anaoio lehendakari ordeak gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian onartu du. Euskara Nafarrosoan ofizial eta baloratua izan beharko lukeela. Adituko dugu gero. Anaoiok berak gaur Nafarroan Euskal Telebista ikusial izateko akordioaz mintzatu da. Aukera dagoela edonork ikus dezan euskararen erabileran, aisialdi kontsumoan beste, aukera bat dela, beste leio bat dela, azaldu du lehendakari ordeak. Bada, euskara gaiak gaur nagusi, gaur ezagutu dugulako datorren urteko Nafarro oinezen leloa eta logoa, buruz bihotzez oinez, izanen da urtengo festa, datorren urteko, 2025-eko festara deitzeko esaldia, eta irudian desitxuratutako aurpegia ikus dezakegu euskarak eta ikastolen lanak suposatzen duena irudikatu nahian, ea gero hobeto azaltzerik dugu. Eta hezkuntzarloan gaur kezka eta serrea ezagutu delarik Guardia Zibilak Nafarroko gobernuaren ikasnova plataforma lehiaketa batera erakartzeko erabili duela lab sindikatuak egin du salaketa. Gaur hezkuntza sindikatuak parlamentu aurrera joan dira alderdi politikoak haien aldarrikapenak betetzera deitzeko, datorren astelenean bilduko dira berriz ere hezkuntza kontseilariarekin, bi greba deialdiren ostean aurrera urratsak eskatuko dizkiote Carlos Jimenori, bestela deialdi protesta gehiago eginen dituztela azaldu dute. Gaur ere industria gaiak izan ditugu izpide Nafarroko parlamentuan, atzo sunsundegiren egoera larria zaritu bazen Mikel Irujo industria kontsilaria, gaur Maria Txibitek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, Volkswagenen inguruan, badakizue Alemaniako zuzendaritzak hainbat lantoki txiko dituela iragarri du, baina Nafarroan, antza, presidenteak esandakoaren arabera, elektrifikazioaren ondorio zedora ginez, bertako lana ziurtatuta dago. Badagoi dira, gaurko goizakutzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu noski, berehala guztiak xexe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, eta egunero egiten dugun moduan, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Azaroko udaberritxo honetan sartuta gaude, baina gaur atzo baino hodei gehiagorekin. Zeruak estalita ditugu goizean goizetik, ostarte batzuk baditugu dena den Iruñerria gainen, eta horrek eguzkizpiak pasatzea ekartzen dute. Temperaturak pitxin batean jaitsi dira, atzo 21 graduetaren iritsi bagina, gaur 18-19 gradutan geratuko dira temperatura maksimoak orain arratsalde hasieran. Dena denez da prezipitaziorik espero, ez behintzat eguraldian adituek egindako iragarpenetan, eta alaxe jarraituko dugu datozen ordu eta egunetan ere, larun batean bota dezake pikin batean, baina oroar egonkortasuna nagusi izanen da datozen egun hauetan, azaroko lehendabiziko eguna hauetan. Une honetan esan bezala zerua iaia erabat estalita, ostarte batzuk ikus ditzakegu irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Nafarroako hondakinak kudeatzen ditugu eta murrizketan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako eredu jasangarri bat sustatzen dugu. Gure lurraren orainaren eta etorkizunaren alde. Gure jendearen eta partekatzen dugun ingurunearen alde. Nafarroako hondakinak, residuos de Navarra, construimos un futuro circular, etorkizun zirkularra eraikitzen dugu.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zeite zudazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Eta atzo ordu honetan kontatu genizuen Nafarroko gobernuak 5 urteren ostean onartu zuela euskararen erabilera administrazioan lan egiteko neurtzen zuen merezimenduen dekretu famatu hori. Atzo Maialen Uarte lankidea Nafarroko gobernuaren egoitzan izan zen eta xe azaldu zigun dekretuaren nondik norakoak, esan dugu moduan euskaldun ondako ez da espero genuen albisterik pozgarriena izan merezimenduen dekretu hau, eta alaxe somatu dugu ere gaur goizean Ana Oio lehendakari ordearekin solasean ibili garenean, lehendakari ordeak onartu du ez dela euskaldun ondako, esan bezala, dekreturik onena izan. Maialen Uartearen nolankidea mintzatuarekin, eta bildu ditu bere hitzak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, izan ere norbait hasi gelditu alda Nafarroko gobernuak onartutako merezimenduen dekretuarekin, izan ere euskararen ezagutzak ez du deus balioko, eremu ez euskalduna deritzonean, landeialdi publikoetan, eremu mistoan euskara jakitea puntuagarria izanen da, edo ez, lanpostuaren arabera. Administrazioko landeialdi publikoetan euskarak meritu gisa izan beharreko lekua da arautu dutena, bigarren lehendakari ordea eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria Ana Oiori sentsazio kontraiarriak sortu dizkio dekretuak.
Bueno, gazi gozo da gai hau niretzat, ni beti esaten dudan bezala, ba, kontuan hartuta 2019ko epaiaz geroztik deketakin dugun egoera, ere mumbiztoko lanpostu gienetan baloratu izango da berriz ere euskara. Uste dugu premiazkoa zela gutxienez, ere mumbiztoan baliotziko da berriz euskara. Aitzitik dekretua bi defizit demokratikoa garrantzitsua ditu. Lehenengoa da, eremu ez euskaldunean, zuaipatu duzun bezala ez dela balioetiko, eta bestaldea ez nator bat administrazioko lanpostu guztietan baloratu ezin izatearekin. Kasu honetan gainera, Nafarroko Kontseiluaren irizpideak eragin du hori.
Dena dela, aurrera pausoak badaudela iruditzen zaio.
Ez ditu dekretu honen ontasunak defendatuko, baina, segun eta noiz, 2015 urteko egoerarekin alderatuz gero ez. 2017ko dekretu onartu ondoren gertatu zen egoerarekin alderatzen badugu bai. Eta gainera gu egin dugu, barko zen garaian egin dugu dekretu hau. Baina Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusia 2019an emandako epaiaren ondoren 5 urte eremu mistoko plazen administrazioan atzerriko hizkuntza eta ez euskara baloratu izana eragin duen egoerarekin alderatzen badugu argi dago aurrera pausa dela.
Etzaio iruditzen Miguel Sanzen garaian gehiago hartzen zenik aintzat euskara, puntu gutxiago ematen zitzaizkiola iruditzen zaio eta orain atzo onartutakoarekin posible izanen da eremu mistoan herritarrekin harremana duten plaza guztietan kontuan hartzea euskara. Osasunbidean euskara baloratzen zen plaza guztietan, baina traba euskararen kontseilutik datorrela orain gogorarazi du Oiok.
Dekretua epai judizialek sortutako egoera zuzentzen du eta arauketa berri bat falta da. Eremu mistoa deiturikoan euskara ezen zenbatzen oposizio lehiaketa edo leku aldatze bakar batean ere, atzerriko hizkuntza puntuatzen ziren bitartean, ala nola ingelesa, frantsesa edo alemana, zu esan duzun bezala. Aurrera pauzu bat da, egungo egoerarekiko, baina euskara Nafarroa osoan, lanpostu guztietan balorada dira aldarrikatzen jarraitu behar dugu.
Euskararen normalizazioak behar duen dekretutik oso urrun dagoena da gobernuak aurkeztu duena euskalgintzarentzat, kontseiluak eta behatokiak onartezintzat jo dute atzera pausoa. Ela eta Lau sindikatuak ere kontra azaldu dira, euskara gutxiesten duela diote, herritarren hizkuntza eskubideak urratu egiten dituela.
Ba, euskara gaia edo beintzat euskararen erabilera sustatzeko bideak gaur izpide izan ditu ere Ana Oio lehendakari ordeak. Foru Ganberan parlamentuan galdera egin baitzaio, Nafarroan Euskal Telebista ikusteko akordioaz.
EITB ikusteko aukera ematea, normaltasun eta pluraltasunaren erakusle dela nabarmendu du Ana Oio presidente orde eta Euskarako kontseilariak.
Euskararen erabilera soziala sustatzeko aukera sortu behar dira, euskaldunen hizkuntza gizarte eremu guztietan erabiltzeko aukera izan dezaten. Herritarrek euskara erabiltzeko aukerak eta espazioa behar dituzte, baita hizkuntza honetako produktua eta baliabidea ere, eta horrezek ahalbidetzen du hain zuzen ere EITB-rekin dugun hitzarmen hau. Euskara erabiltzeko aukera eta espazio sortzea eta indartzea batez ere aurrei eta gazteei.
Nafarroan lautik batek aukeratzen du ETB-en, marrazki bizidunak, pilota eta futbola euskaraz ala ez, baina eman dezagun aukera, hori eskatu du Geroabaiko parlamentari Mikel Asiainek.
Ziur aski ez duzue bat ere arazorik izango Dikiz Television, Dimax edo Real Madrid Televisionen uinak zuen telebista argailuetan onartzeko. Edo plataforma digitalen bidez beste kate autonomiko batzuk ikusteko. Baina Euskal Telebista? Erraza da jaun andreok urrutiko agintearen getzitzoarekin ETB-ko kanal horiek jauzi egitea ikusi nahi ez direnean. Baina utz iezaguzue egiten libreki borondatez ikustea erabakitzen dugun hori.
Alderdi eskuindarrek ETB ikusteko aukera ez emateak eta izatu dituzten mabu guztien gainetik, Nafarroko gobernuak EITB-rekin sinatutako akordioak herritarrei ziurtatu nahi die aukera berdintasuna izatea.
Guazen, euskara gaiekin aurrera jarraitzera, baina guazen tono aldatzera, guazen borroka politikotik gure hizkuntza ateratzera, eta guazen festa egitera. Datorren urteko Nafarroa oinezak dagoeneko eman dituelako lehendabiziko urratsak. Gaur aurkeztu du Padeziganda ikastolak, datorren urteko leloa, eta baita ikurra edo irudia ere. Buruz bihotzez oinez izanen da festara deitzeko esaldia, eta irudian desitxuratutako aurpegi bat ikus dezakegu, euskarak eta ikastolen lanak suposatzen duena irudikatu nahien. Asko zobe, azalduko digu irudi hau aintzanea pezetxea, Padeziganda ikastolako ama eta komunikazio taldeko arduraduna.
Irudian ikusiko duzuenez, agertzen da buru deseraiki bat, bertan sudurra bihotza eta ahoa lerro bat mugimenduan lotzen dituena. Gure nortasun ezaugarritako baten bultzada, irudikatzen duen lerro etengabea. Kolore biziekin kombinatua. Ilusioz bultzatzen gaitu familiarekiko harremanaren eta auzolanaren aldeko apustu horretara. Bihotzak eta begiak, goiko aldean duen presentziak, adierazten du nola sustatzen dugun pertsonen zaintza eta azkundea. Besteak beste gure gizarte ingurunean eragina duten gizarte proiektuen bidez. Era berean bihotzak gure hizkuntzarekiko eta gure kulturarekiko maitasuna irudikatzen du. Irudiaren erdigunean dena abiatzen den jatorri gisa. Eta azpiko trazadurak irribarre bidez irudikatutako ahoarenak une horren ilusioa erakusten du.
Ikastolaren inguruko komunitatea indartu, Iruñerrian euskal kultura bultzatu, oie sekitzanen ditu Nafarroinezak helburu, baina baita 1985ean eraikina egungo ikastola zaharberritu, zabaldu eta modernizatzea. Iñaki Erroz ikastolako zuzendaria da.
Beharrak ikastolak baditu, nahiz eta ikastola egonkorra izan Iruñerrian, baina baditugu ere inbertsio beharrak ikastolako 30 urte egin ditu, espazioak berrantolamendu bat behar dute, eta baita ere gune dugu ikastola bat denontzat irekia izango dana. Eta horretarako Nafarroa Oinezaren ekarpen ekonomikoak lagunduko digu ere ikastolara hurbiltzen diren familiak esfortzu ekonomiko txikiagoa egiten da horrek.
Lekukoa Padeziganda ikastolari, Zangozako ikastolak eman dio, haiek ere haien urte osoko lana eta urtengo festa baloratzeko beta hartu dute gaurko agerraldian. Pozik dira emaitzarekin, ikastola txikia izanik festa erraldoia izan zelako. Nagore horia Zangozako ikastolako zuzendaria da.
Oso pozik gaude, egindako lanaz eta jasotako emaitzez. Azken asteetan gaina euriteak etzigun gehiegi lagundu, irteera eta arazoei irtenbidea bilatzen ibili ginen, talde bezala ustutu sondo ibili ginela, eta azkenean ospatzeko aukera ere izan genuela, eta hori oso garrantzitsua izan da guretzat. Milaka eta milaka euskaltzale sentitu genituen hor gurekin piztutak, kontzertuak, tailerrak, kale ikuskizunak, guztia normaltasunez burutu izan zen, errespetuan, giro politean, eta jendea pozik eta ospakizun giroan sentitu genuen.
Hezkuntzarroan geratuko gara, baina goazen berriz ere tonua, edo tonu latzago bat erabiltzera. Lab sindikatuak berriki jakinduelako eta salaketa publiko induelako Guardia Zibilak Nafarroko gobernuaren Ikasnova hezkuntza plataforma digitala erabili duela jakinarazi du. Plataforma DBH-ko laugarren mailako ikasleak indar militarrak antolatutako zibersegurtasunaren inguruko lehiaketa batera erakartzeko erabili duela salatu du sindikatuak. Txanesen har Lab sindikatua.
Bueno, alde batetik hezkuntza departamentuaren plataforma erabiltzea, bai, eta beste batetik, pues, gure herrian, pues, alako izen eta ibilbide beltza duen erakunde bat gurean sartzeko alfombra gorria jarri diotela, ezta? Hori da, pixka zalatzen duguna, eta nondik eta hezkuntzatik. Guk alde batetik eskatzen dioguna da, hezkuntza departamentua, departamentuari ez erabiltzea, nire tresnak zera Guardia Zibila zuritzeko, eta beste batetik, bueno, zibersegurtasunean eta adituak izan behar baldin badugu, bai? Ba beste gauza batzuetan, hainbat gauzatan bezala, ba bueno, jar ditzala beste tresna batzuk.
Hezkuntza sindikatuak gaur parlamentu aurrean izan dira. Aurreko bi grebetan aldarrikatutakoak alderdi politikoei mai gainean jartzera orain aurrekontuak eztabaidatzen hasiko diren honetan ratioen jeitsiera eta soldaten igoera eskatu dituzte gaur pankartatzean parlamentuaren aurrean ane APZ-etxea Steila sindikatua.
Bai, izten gara kezka handiz eta batez ere hezkuntza komunitate oso badago bilera horren zai, orduan espero duguna da departamentuak ardura zukatuko duela eta mai gainean jarriko duela benetan onargarria izango den proposamen bat, gainontzean, esan genuen bezala ez dugu deskartatzen berriro ere mobilizazioetara jotzea.
Astelenean bilduko dira berriz ere Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin. Bien bitartean parlamentu barruan gaur industria gaiak ere izan dituzte izpide, atzo ere horrela egin zutelako sunsundegiren egoera latzaz Mikel Irujo industria kontseilariak azalpenak eman baitzituen.
Eta esan du ez dutela etxi eta inbertitzaile baten bila segituko dutela, hori xere adierazi du Mikel Irujo, Nafarroko gobernuko industria kontseilariak.
Vamos a seguir trabajando. No tenemos el derecho a rendirnos.
Azken hilabeteetan 10 aukera baino gehiago aztertu dituzte, baina bat bera ere ez da gauzatu oraingoz.
Lo hemos hecho en coordinación con los agentes públicos y privados que hemos estado apoyando esta operación. Y lo hemos hecho también
Kontseilariak gogora ekarri du azken urteetan sunsundegik sektore publikoaren eta pribatuaren babes zabala izan duela, 40 milioi euro jarri dituztelako, besteak beste Volvo enpresak ere ia 7 milioi euro aurreratu zizkion. Aipatu du ondarea desorekatuta dagoela egun urte luzez pilatutako galeren ondorioz.
Todo ello implica que la compañía se encuentra en la situación de causa de disolución por el desequilibrio patrimonial derivado de las pérdidas acumuladas de los últimos ejercicios y del ejercicio actual, el cual...
Sunsundegik merkataritza auzitegian hartzeko duen konkurtsoa eskatu duen egunean egokitu zaio hitz egitea Mikel Irujori, abenduaren 15ean amaitzen zen konkurtso aurreko egoera amaitzeko epea, baina hilabete pasa lehenago etorri da erabakia.
Sunsundegin kezka, Volkswagenen inguruan aldiz, lasaitasun mezua edatu nahi izan du exekutiboak.
Landaben golantokiaren jarduna ohikoa izaten ari dela esan du Maria Txibite presidenteak eta lasai dagoela aurre ikusitakoa betetzen ari delako.
La empresa Volkswagen Navarra nos transmite tranquilidad para Navarra. Aquí siguen los planes conforme a lo previsto.
Alemaniatik belztu egin dute dena dela multinazionalaren etorkizuna, gutxienez 3 lantegi itxi beharko dituztean eta 100 langile ataka estuan utziko ditu. Lasaitasunaren gainetik kezka ere badela onartu du Txibitek.
En todo caso, también seguimos con preocupación las noticias que vienen de Alemania. Seguimos con atención todo lo que ocurre en torno.
Iruñeko lantegiak ezinbestean egin du autoelektrikoaren aldeko apustua eta bide hori hartu beharrekoa dela iruditzen zaio Laura Aznal EH Bilduko parlamentariari.
La electrificación de la movilidad es un reto enorme para la industria del automóvil. Es un camino que hay que hacer sí o sí.
Landabengo planta da Volkswagenek dituenen artean lehiakorrena eta Nafarroarentzat garrantzi handikoa da sektorea gaineratu du Aznalek.
Guatzen orain, albiste gehiago jorratzera, formatu laburrago batean. Euskaraldiko hamaikakoa aurkeztu dute, komunikazioa, kirola, musika edo eta sukaldaritza esparroetan aritzeagatik ezagunak diren Euskal Herriko txoko guztietako herritarrekin osatu dute.
Laugarren edizioaren leloarekin bat eginez, elkar mugituz egingo dugu hamaikakoa osatzen duten lagunek erabileran aurrera pausoak ematera eta hizkuntza portaerak aldatzera animatuko dituzte herritarrak. Albina Estarda asteneko atxa sukaldaria Itziar Ituño aktorea daude hamaikako horretan.
Nafarroko gobernua lanean ari da heldu den urtetik aurrera administrazioarekin egin behar diren tramiteak WhatsApp bidez egin alitzateko.
Aurrez aurreko harretari lekua kendu gabe erabilera digitalarekin ere aurrera egin nahi dutela adierazi du Felix Taberna presidentzia kontseilariak. Gainera landa eremura administrazioaren zerbitzua hurbiltzeko unitate mugikorra ere martxan jarriko du tramiteak egin alitzateko.
Herritarrei kultura eskaintza hurbilekoa, doakoa eta kalitatezkoa izateko aukera emateko bildu dira Iruñeko udaleko alor desberdinetako kideak.
Alde zaharrean bilatzen dira ekintza gehienak eta horixe deszentralizatzen hasteko lehen hartu emana izan da. Hiriko zenbait kultura, jai eta kirol ekitaldi periferiako auzoetara bideratzea auspotzen dute.
Iruñeko planetarioari ikuspegi LGTBI izena duen erakusketa ikusgai izanen du arrotuk bere goitzan.
Unibertsoan barrena ibilbidea eskaintzen du eta baita mitologietan barneratzeko aukera ere ikuspegi inklusibo batetik. San Gregorio kaleko 28an ikus daiteke erakusketan goizez eta arratsaldez astelenetik ostiralera.
500.000 euro banatu ditu Iruñeko udalak irabazi asmori gabeko elkarteen artean.
Herritarren parte hartzea sustatzen segitzeko asmoz lau ataletan banatu ditu laguntzak elkarten helburuen arabera. 106 izanen dira guztira diru laguntza jasoko dutenak, auzoetako jaiak antolatzen dituztenak, gizarte alorreko sarean aritzen direnak, kultura sustatzen aritzen direnak eta zahartzaroa dinamizatzeko proposamenak egiten dituztenak daude tartean.
Ni esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu Florena hoizek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urak takarrena, urak daroa. Lurrak emandakoa, lurrean gelditzen da. Hala dio kantuak, baina bizigaren munduan urari ez diogu biderik utzi eta aurrean aurkitzen duena gainditzen du indar oroz. Valentziar herrialdean kalamitate ezberdinak uztartu dira. Lurralde planifikazio kaskarretik kudeaketa kriminal batera. Emaitza katastrofikoa izan delarik klima aldaketa bortitzaren testu inguruan. Baina biderik baldu urak gurean. Segur gaudegu? Segurtasunaren inguruko eztabaidak irekitzen direnean, segurtasun utxune batzuk aipatzen dira, eta kasu batzuetan fabrikatzen dira. Migrante lapurraren iruditik, ogia erostera jeisten den emakume helduaren etxearen okupazioaren mitora, gure beldurrak ere planifikatu eta bideratu nahi dituzte. Ikusten ari gara berriz, milioika lagunen segurtasuna jartzen duela arriskutan merkatua gauza guztien gainetik jartzen duen logikak. Baina hori ez da lotzen segurtasunaz. Hobe dugu ez ahaztea beraz, urak bere bidea eginen duela, baita gu biderdian jarrita ere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Irakurle LGTBI Plus irakurketa klubak arrotu zentroan beste saio bat eginen du gaur arratsaldean gaztelaniaz 6etatik 8etara. Landuko den liburua Juanpe Sánchez Lópezen Superemocional, una defensa del amor izanen da. Parte hartzeko aurrez izena eman behar da arrotu zentroan. Txantreako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 7etan Fernando Plaren Iluminando las tinieblas dokumentalaren proiektzioa programatu da. Ikus entzunezkoak lurpeko mundua erakusten du, ala nola kobazuloak eta leizeak, lakuak eta formazio bitxiak, eta sarrera librea da. Kondestable Zibiboxeko areto gotikoan eginen da desaforada metafora poesia eszenikoko jaialdia. Bertan bertsolariak eta salamerrak neurtuko dira, publikoa epaimaia dela, eta horien puntuazioen bidez emanen da lehen saria. Jarduera doakoa da, gaztelaniaz eta sarrera librekoa.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude. Una kamioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 9-4-3-3-0-3-0-3.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartean aipatu atzo emakumezkoen Osasunak ezin izan zuela Levanteren kontra garaipena lortu, eta beraz koparen kopaleiaketatik at geratuko dira gorritxoak. Horrek aukera gehiago manen dizkie hemendik aurrera lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan buru belarri jartzeko, horretarako lehendabiziko urratsa, asteburu honetan, igandean, Logroñoren kontra izanen dute, eguerdiko 12etan Taxoaren jokatuko den partida, Logroño Errioxarrak, bada, igoera postuetan ere daude, gorritxoak dauden moduan, beraz, aurkari zuzena da, Osasunaren dako, datorn urtean, lehendabiziko mailan egoteko borroka horretan. Goazen bestelako gaiak ere jorratzera, Nafarroa defendatzeko eraiki ziren gazteluen artean legingoa da ez ezagunena. Aurten 1100 urte betetzen dira lehenengo aldiz eraitsi zutenetik. Orduko dokumentu bati esker jakin zuten gazteluaren berri Izagandoako bailaran, orain urteurrena gogoratzeko liburua kaleratu da eta Unailakok egin du bildu du informazioa.
1924. Urteko uztailaren 23a zen Abderraman Kalifak musulmanen kanpainan murgilduta legingo gotorlekoa suntzitu zuen Irunberritik Iruñerako bidean Izaga ondoa bailara zeharkatzen ari zela. Orduan gotorlekoa besterik etzen. Kristauek berreraiki zuten eta 1516. Urte arte egon zen zutik. Orduan Cisneros kardinalak Nafarroako erreinua konkistatzeko bidean eraitsi zuen beste gaztelu batzuekin batera. 1100 urte bira lehenengo aldiz gaztelua eraitsi zutenetik eta gertatutakoa ez ahazteko eleberria kaleratu du Izaga ondoa kulturelkarteak, 1924-2024 memorian eta historian izenekoa. Simeon Hidalgok idatzia, asteburu honetan salgai egongo da Urrozeko ferietan eta baita liburutegi guztietan ere. Legingo inguruan geratzen biren aztarnak zaintzeko helburuarekin Nafarroako instituzioei dei egin die Izaga ondoa kulturelkarteak. Duela bi urte eskatu zuen gaztelua kultura intereseko ondasun izendatzea, baina oraindik ez dute Nafarroako gobernuaren erantzuna jaso. Bitartean, legin inguruan gertatutakoaren berri emateko Izaga ondoa kulturelkarteak bisitak antolatzen jarraituko du gaztelu ez ezagun horren garrantzia ahantzturan ez erortzeko.
Mi eskerunai, bihar hartentzule.
Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irrati.